Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 16 ng Hulyo, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, United Nations nagbabala sa matagalang epekto sa buong mundo sa gulo sa pagitan ng US at Iran. Sa Australia, isang data provider binatiko sa pagdelay ng pag-report ng ninakaw na personal na datos sa isang cyber attack. At Argentina, pasok sa finals ng World Cup. Sa nilalaman ng mga balita, muling hinikayat ng Kalihim General ng United Nations Antonio Guterres ang lahat ng mga partido na i-de-escalate ang mga hakbang at bumalik sa diplomatikong pag-uusap sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa gitnang silangan. Muling naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong pag-atake laban sa Iran habang sinabi ng Iran na tinarget nito ang mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain. Nagbabala ang Food and Agriculture Organization ng United Nations sa matagalang epekto ng gulo sa buong daigdig. Sinabi ng tagapagsalita ng United Nations Stephen Dujarric, diplomasya lamang ang nag-iisang opsyon.
What is going on in that region impacts everything, and I think the impact that things will have in 6 to 8 months from now, all the things that we don't even know about that will be impacted. So it is absolutely critical that there is a return to committed diplomacy.
Nanawagan din ang United Nations para sa pagbabalik ng lahat ng international navigational rights at freedom of navigation at palibot ng Strait of Hormuz. Sa Australia naman, isang healthcare provider ang binabatiko sa pagdelay ng mahigit sa 3 linggo bago nito inireport ang nanakaw ng mga personal na record sa isang cyber attack. Ipinaalam ng Partnered Health kagabi na may 21 clinic sa Australia ang naapektuhan ng data breach. Ayon sa kumpanya, maaaring kabilang sa mga ninakaw na impormasyon ng pangalan, contact details, mga impormasyong Medicare at iba pang healthcare card numbers, kasamang mga personal na medical information at detalye ng pagpapagamot o treatment. Ang kaganapan ay inireport sa Australian Cybersecurity Center, Office of the Australian Information Commissioner at Police. Ngunit sinabi ng technology journalist Trevor Long sa Channel 9, masyadong matagal na panahon na ang lumipas sa naganap na cyber attack at ang pagpapaalam ng Partnered Health sa mga naapektuhang nito.
22 days have passed since this breach occurred. That's unacceptable from a patient's point of view and should be unacceptable from a regulatory point of view.
Samantala, sa ibang mga balita, naging positibo naman ang reaksyon ng Australian Council of Trade Unions sa panibagong AI framework ng pamahalaan at isinarawan ni itong tamang hakbang sa tamang direksyon. Kabilang sa pambansang balak ang pagsasabatas ng mga pamantayan para artificial intelligence o AI sa susunod na taon. Kabilang dito ang mga requirements sa mga kumpanya na mag-supply ng sarili nitong kuryente at ilimita ang paggamit ng kuryente tubig. Sinabi ni ACTU Secretary Sally McManus, sinusuportahan ng Union ang isang tinatawag na coordinated approach sa pag-regulate ng AI data center at pagsiguro na maibalik ng mga kumpanya ang mga resources sa halip na inuubos ito. Anya, ang focus dapat ay sa pagsisiguro na magkaroon ng mas maraming mga trabaho para sa mga Australiano at paghatid ng kailangang proteksyon sa mga manggagawa sa kabilang sa mga pagbabagong hatid ng AI.
At the moment, the approach is to make sure that our laws are strong enough to protect workers if there are job losses or big job losses. The jury is a bit out on that at the moment. There's different views about the effect of AI, but if the worst comes to worst, there will need to be more to protect Australian workers.
Sa mga balita naman, sa state ng Victoria, takdang mag-walkout sa kani-kanilang mga silid-aralan at trabaho ang mga pampublikong guro sa Victoria sa darating na 23 ng Hulyo, susunod na Webes, sa pinakahuling ganap sa welga sa patuloy na di pagkakasundo sa sweldo o pay dispute. Sinabi ng Australian Education Union na isinawalang halaga ang kakulangan ng pondo ang kalidad ng edukasyon sa state. Di tinanggap ng AEU ang pay offer ng pamahalang labor na 28% o 28% pay rise sa loob ng 4 taon. Ayon sa branch president Justin Mulally, nahaharap ang mga guro sa lubhang maraming trabaho at nakakaapekto ito sa mga mag-aaral.
And it's really important in the context of shortages. We can't have a situation where there are classrooms where we don't have a fully qualified, well-supported teacher in front of those students. That's something that we can't have in our public education system, and it's something that the government needs to address through delivering a full funding agreement with the Commonwealth.
Samantala, magbabalik sa Northern Territory ang Exercise Pitch Black mula 20 Hulyo hanggang 7 Agosto, kung saan magkakaroon ng oportunidad ang mahigit sa 100 mga eroplano at personnel mula 19 na kaalyado at kapartner na bansa upang magsanay ng sama-sama at sabay-sabay para mapalakas ang regional at pangdaigdigang interoperability. Kasama sa mga bansang magtutungo sa Northern Territory ang Brunei, Canada, Fiji, Finland, France, India, Indonesia, Malaysia, Japan, New Zealand, Papua New Guinea, Pilipinas, Republic of Korea, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, at United Kingdom at Estados Unidos. Dumating na sa Northern Territory ang 4 Philippine Air Force FA-50PH Golden Eagle Marks, ang kauna-unahang mga fighter jets na dumating para sa 2026 Exercise Pitch Black. Sa ibang balita naman, sa pinakahuling pagsasaliksik, may mga mungkahi na mas ang naiibang pagharap sa Child Protection Assessment ay maaaring makatulong upang mabawasan ang overrepresentation ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander na bata sa child protection system. Ayon sa mga mananaliksik mula Australian Catholic University, ang mga pagsusuri ay nakapokus masyado sa pagtatangi ng mga banta. Anya, dapat mag-isaalang-alang din ang mga maaaring maitulong ng mag-anak o malalakas na aspeto ng pag-uugnayan ng mag-anak, ang mga cultural connection at iba pang mga tinatawag na protective factors na maaaring makatulong na manatiling ligtas ang mga bata. Ang mga First Nation na bata ay 10 beses na mas malaki na malagay sa home care kung ihahambing sa mga di katutubong bata. Ayon sa may akda ng nasabing report Gabriel Hunt sa panayam sa NITV, ang mga child protection na desisyon ay dapat maging balanse.
To also understand the family as a whole, that families also include strengths and protective factors, things that improve their well-being, their sense of safety. And that's something that can help us to really ground our assessments and our decision making in the whole picture of the family and the context of what's going on, rather than just what's going wrong.
Sa balitang World Cup, pumasok na ang Argentina sa FIFA World Cup Final kung saan nagtagumpay ito ng 2-1 laban sa England sa kanilang semi-final na laban. Nakuha ng taga-England na si Anthony Gordon ang naunang score sa second half, ngunit bumalik at gumanti ang Argentina. Nakamtan ni Enzo Fernandez ang long-range strike sa 85 minuto ng laban at ni Luatraro Martinez ang 2nd goal kung saan kapwa sa tulong ni Lionel Messi.
Messi! Oh, in England they're in trouble. And maybe through Lautaro Martinez they're going out to the semi-final stage. It's been header after header after header, and this one finds the back of the net.
Samantala, maghaharap ang Argentina at Spain sa darating na Lunes, ikaganap na alas 5 ng umaga, Australian Eastern Standard Time, para sa tropeo ng World Cup. Makakaharap naman ng England sa playoff ang France para sa ikalawang pwesto sa World Cup Final. Sa lagay ng panahon, sa mga paunahing lugar sa Australia, sa Perth, uulan 22 degree. Sa Adelaide, maaraw 16 na degree. May pag-ulan sa Melbourne, 15 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 15 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, ngunit magiging maaraw, 15 degree. Uulan sa Sydney, 18 degree. May pag-ulan sa Wollongong, 17 degree. Ulan rin sa Newcastle, 17 degree. Gayun din sa Brisbane, 21 degree. Maaraw sa Cairns, 25 degree. Gayun din sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.